They're waking up with the sunrise low, bulletproof coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
Hei Alette, så herlig å se deg, og I dag skal vi to snakke sammen, og jeg lengter jo alltid etter en sånn girly-girly talk med deg. Har du det bra?
Du, jeg har det kjempebra. Sommeren jo over. Jeg har hatt en super sommerferie, virkelig ladet, tenkt masse, vært mye alene. Jeg har kost meg. Har du? Hvordan har det vært for deg å komme hjem til Norge?
Skal jeg være ærlig, eller skal jeg være høflig? Ja.
Nei, du skal være helt ærlig, fordi dette vet jeg at litt touchy, og det må du snakke litt om.
Ja, jeg føler meg kanskje litt fremmed I dette landet, jeg må si det. Og det kanskje også litt av grunnen til at jeg driver sammen med deg med biohacking, for jeg har alltid følt meg litt annerledes. Altid sett til høyre når folk så til venstre, alltid gått min egen vei på klær eller vaner, mat, Så det understreker jo bare at jeg tror egentlig jeg født I feil land, for å si det sånn, og noen ganger så tuller jeg litt med det også, at jeg må ha noen andre gener, jeg må komme et annet sted fra, men jeg jo lys og blond, så folk tenker jo veldig nordisk om meg da, men samtidig så har jeg en energi som ikke ligner det norske. Jeg vil jo snakke med folk I heisen, jeg klemmer folk I møte for første gang, og jeg går rett inn og graver og så spør, men her du gift, har du barn? Altså, jeg en revolver på mennesker, og det kan være mye for mange, Og så kjenner jeg at det ikke alltid responsene der, så blir jeg på en måte, ofte så kan jeg føle meg litt ensom uten at jeg alene da, ikke sant? Mm.
Og så det jo det, når du bor sånn ute og har gjort det noen ganger, så ser man Norge på en litt annen måte. Det veldig lurt, tror jeg, for jeg tror de som aldri har vært utenfor Norge, de inne I den boksen og tenker at alt greit sånn som det men det finnes så utrolig mye mer, så det jo det spennende, og du kommer jo til å fortsette å reise, Monica, det har jeg ikke noe tro på at kommer til å slutte, så du forklarer deg litt I Norge nå, for nå vil jeg ha deg hjemme.
Og det mye fint I Norge. Jeg gleder meg for eksempel til vinterbading, til å hoppe på trampolinen ute I hagen I snøen. Jeg gleder meg til å ha meg en liten kort shorts og en BH og måke I trappene. De tingene som jeg synes litt sånn ekstreme og kule som du ikke får I et varmere land, så det veldig mye fint å si om Norge. Men så tenker jeg på dette med ytringsfrihet, og jeg vet vi skal innom det tema I dag og snakke, og jeg veldig glad for at du vil ta praten her på podden med oss to. Men før vi går inn I det, så lurer jeg om vi skal snakke litt om noen biohacks som jeg tester, og jeg nysgjerrig på hva du holder på med. For det, vi kommer jo stadig tilbake til at biohacking ikke nødvendigvis det mest ekstreme, men kanskje å åpne opp gluggene, altså øynelig, og nysgjerrig på vår egen biologi, og følge med på det som skjer ute I forskningsmiljøet, og teste små ting som kan gjøre en forskjell for oss.
Jeg helt enig. Biohacking har jo liksom vært en veldig lang reise for oss nå, og ordet biohacking det jo nå blitt helt vanlig å bruke, og man sier det på en måte om alt som har med helse å gjøre. Men jeg har jo hatt en sånn kjempereise som jeg har fått veldig mye spørsmål om det, for jeg har jo kunnet fortelle om min hofte, ja. Min osteoarthritis, eller artrose, på norsk, som jeg fikk diagnosert for 2 år siden med en DEXA-scan. Da kunne jeg nesten ikke gå, du husker jeg haltet rundt. Måtte slutte å løpe absolutt alt, og fikk beskjed om at ja, sånn det å bli gammel. Og så har jeg nå hatt en protokoll, og Monica, nå har jeg meldt meg på High Rocks I september. Det masse løping, jeg har løpt I hele sommer, jeg har bank I bordet, jeg har reversert det, jeg har ikke vondt lenger. På 2 år så det over. Jeg har lyst til å bare snakke litt om de tingene jeg har gjort.
Fortell meg.
Så hvis jeg skal begynne med det, så jo dette med artrose, det jo det som mange kaller slitage, ikke sant? At leddene dine blir slitt ut, og jeg har hatt det særlig i hoften.
Og det kan være litt på grunn av overtrening, eller det kan være fødsler, det mange grunner til at man får en sånn type slitage.
Ja, det mange grunner til det, og grunnen til det på en måte litt sånn, de fleste får jo noe av det. Men for meg var det veldig sånn debilitating. Jeg klarte jo ikke nesten ikke å røre på den hoften. Jeg var våken av smerter, så det var på tide å få gjort noe med det.
Ja, og det var jo til tider du syntes det var vanskelig å gjøre undervisning eller megaformerklasser, og du måtte stoppe litt med skulpt og trampoline, så du ble jo begrenset i din jobb også, vil jeg si.
Absolutt, absolutt. Men det som gøy da, jo at jeg har såpass fort, som jeg vil si 2 år så det rett og slett reversert. Og det som har ligget i bunnen hele tiden døgnbiologien, som jeg har vært kjempenøye på. Det med morgensol, lyspauser hele dagen. Det har vært veldig viktig for meg å få med som en sånn basis, at liksom kroppen min har det bra i utgangspunktet. Og så vil jeg si at søvn og restitusjon, det henger jo sammen. Jeg tror jeg på topp på Oura-ringen, som har mest sånn steady sleep schedule. Den rikker seg ikke mye, så jeg sover godt, og da også får jeg restituert. Hormoner har jeg jo begynt med, HRT, så det jo en del av det. At det hjelper jo veldig når østrogenet faller, så får du jo også litt skrøpligere ben og ledd og sånne ting.
Ja, og dette har vi jo veldig mye, dette har vi mye forskning på, så det veldig dokumentert.
Mm. Ikke sant? Så det handler jo ikke om bare om en ting jeg kan sette fingeren på her, for det så mye. Flexbeamen, rødlysterapi, photobioregulation, ja, det har jeg brukt konsekvent, og jeg jo sånn, når jeg først begynner med noe, så det hver eneste dag. Har jeg brukt den flere steder rundt hoften, så det en av tingene jeg har gjort, og så har jeg passet på elektrolytter, mineraler, magnesium, at den balansen der optimal, og jeg har tatt kreatin, det har jeg gjort det siste året kun, og det synes jeg har vært en game changer på andre ting også, og så har jeg jo da veldig fokus på proteiner, kollagen og næringstett animalsk mat. Så jeg spiser veldig mye proteiner hver dag. Jeg har trekket litt i sommer for å se hvor mye det og det mye. Og så dette med trening. Hoppet på trampolinen, bounced, for hopping kjempebra. Og det var faktisk det eneste legene sa, ikke sett deg ned. Du må bevege deg, du må trene. Masse styrketrening har jeg gjort. Og så siste som har vært med i denne protokollen jo peptider og bioregulatorer. Så det har jeg jo også lagt inn opp på slutten, og det har jo vært altså amazing, vil jeg si. Så her sitter jeg og full av pep og føler at kroppen min helt på topp.
Som du vet, så har jo jeg et vedtak gående med tvangsmulter som kanskje kommer, så derfor kan jeg ikke si så mye annet enn at jeg spør deg hvilke peptider du har brukt.
Jeg har brukt KPV, jeg har brukt BPC-157, jeg har brukt kobberpeptider, og jeg har brukt mikrodose med retatrutide. Det de jeg har brukt til nå.
Og
jeg må si den med BPC-157, den har vært helt rå. Fordi det jeg har sett det på at liksom, nå når jeg litt eldre, så jeg får veldig ofte sår når jeg driver og holder på med vekter, så krasjer jeg det inni meg og begynner å blø, og da grodd litt sakte etter at jeg begynte med den. Det gror som zup, 2 dager. Jeg hadde jo denne face-diven min, hvor jeg ikke så ut, ansiktet mitt var totalt ødelagt. I løpet av 5 dager så var det nesten helt bra. Så det er det jeg har brukt.
Og siden jeg under denne saken her nå fra direktoratet for medisinske produkter, så kan ikke jeg fortelle, men jeg har jo tilsvarende opplevelser som sånn aha, som går på immunforsvaret, som går på hud, og ja. Men uansett, Alette, takk for at du deler. Men skal snakke litt om peptider etterpå, men jeg vil bare dele noen av mine biohacks også. For det første handler jo om hormoner og hud, og det jo en trend som har begynt å bevege seg i menopause og longevity-miljøene. Vi ser det overalt. Og jeg har fått mange spørsmål på hormonpodden også om dette med østrogenkremer i ansiktet. Fordi at når østrogenet faller i overgangsalderen, eller før overgangsalderen, så påverkar ju detta kollagenet vårt och elasticiteten och du vet fukten I huden, det kan man säga, sant? Och det finns en del kliniska studier där man brukar topisk estriol eller estradiol som man brukar mest I Norge, hvor de viser til økt kollagen, og at du kan få liksom bedre mål på aldrende hud. Så det har vært en gjennomgang som jeg så fra 2026, som undersøkes mer da, I forhold til dermatologi og sånt. Da. Men jeg bruker I alle fall en forskrevet transdermal estriolkrem, som jeg har vært med å formulere selv på apoteket, på et compounded pharmacy. Du må jo bare komme ned med meg og bli med, Alette. Høres ikke det galt?
Ja, det står øverst på min ønskeliste.
Så jeg har eksperimentert litt, en liten mengde som jeg bruker under øynene. Og så har jeg også, dette kanskje litt mer outrert, og nå snakker jeg om dette som et, mer som et fenomen enn at, at jeg går god for det medisinsk, men jeg har I alle fall åpnet progesteronkapslene og brukt innholdet under huden, under øynene, og tatt resten under tungen da, for bedre opptak. Så man være litt sånn tydelig på det hekket der, for det mer anekdotisk, ikke sant? For det, at det jo, altså, dette med oral progesteronkapsel, det jo ikke utviklet eller dosert som hudpleie, vil jeg bare si. Som har ikke god nok anti-aging dokumentasjon så jeg vil bare si det som et fenomen og noe jeg har testet på, for jeg jo litt nysgjerrig så, men jeg tror I alle fall at hormoner kommer til å fortsette å bli det neste store den store kategorien innenfor flere ting enn menopause kanskje også opp mot skincare, ikke sant?
Jeg må bare spørre deg for jeg har jo også gjort det samme med denne kremen under øynene, og jeg synes at jeg ser bedre ut, men det placebo? Hva, har du sett noen resultater?
Ja, jeg kan se det litt, jeg ikke bruker det. Men, ja. Men den du snakker om nå Dr. Anna Kabeka, som vi har ja. På podcasten, The Girlfriend Doctor. For det jo noe annet, det er jo en vulvakrem som hun har laget, og den har litt DHEA I seg, og den kan omdannes da videre til både androgener og østrogener, androgener da, testosteron og sånt, sant? Så man har brukt det litt under øynene, den heter Julva, den kremen da, Julva, som du må bestille I UK, og det jo ikke kliniske dokumenter på dette heller, men hun snakker jo om, doktoren selv da, doktor Anne, hun snakker om at dette virker veldig godt, at mange kvinner gjør det. Så det to forskjellige produkter egentlig, men allikevel så, ja. Så da går jeg til neste biohack, og det ikke egentlig noe nytt, men jeg har vært veldig konsekvent på det, og det tørrbørsting. Jeg har gjort det gjennom hele sommeren, men jeg har også gjort det gjennom våren. Vi begynte jo med sånn aktiv tørrbørsting I lockdown, og jeg liker følelsen, jeg føler at huden blir glattere, og du får liksom litt sånn sirkulationsökning sånn som man også tänker med trampolinen. Så det är ju nästan en sån exfoliering eller skrubbing då så fjärna döda hudceller. Men det känns väldigt gott så att du tar bort det sån gammalt, inte sant? Och det är ju inte och det som är lymfsystemet det är ju det påverkar, men jag tror inte egentligen att man detoxar lymfsystemet sån direkt eller att du fjärnar allt gift och sånt ting, men för man har ju inte dokumentation på det, så det är egentligen mer sån rituale. Gör du också det Alette?
Jeg gjør det, og det jeg også synes så deilig med det, det at jeg føler at jeg vekker huden min på en måte. Den liksom kommer til livet og begynner å snakke litt med deg når du får den. Det jo litt vondt.
Ja.
Så, det, så jeg liker det veldig godt. Jeg gjør det ikke hver dag, men det en del av min rutine som jeg har hatt I mange, mange år.
Og så gjør jeg det ganske enkelt. Jeg tar børsten nedenfra på armene mine, opp mot skuldrene, altså opp mot lymfepunktet, så jeg drar I den 10 ganger der, så gjør jeg det på armene, så drar jeg den 10 ganger på låret foran og bak. Og så litt magen og brystet, bare sånn. Så jeg ferdig. I alle fall, herlig. Det kan jo hende at du som hører på blir inspirert av noen av disse bioheksene, men I alle fall det tredje, som jeg også synes veldig herlig, det den rød og nær infrarød lysmasken. Og her jo faktisk forskningen også litt interessant, for det at fotobiomodulering det påvirker jo alle disse prosessene I energiomsetning på cellene, sant? Og man har jo sett flere studier på hvordan fibroblastene da kan påvirke, hva heter det, kollagen og elastin, disse prosessene, ikke sant? Men også på ATP-produksjon. Så det synes jeg herlig, jeg bare gjør det. Jeg vet aldri hva jeg ser, men jeg var hos hudpleier, og det gjør jeg veldig sjelden. Stine på Nordby-klinikken har sett huden min 2 ganger, en gang før sommeren, og en gang etter jeg har brukt denne lysmasken, så sa han at porene mine har blitt så tette. og akkurat så huden hadde fått litt mer plump, så det jo, for jeg har ikke gjort noe annet, så det var jo interessant.
Mm, veldig interessant. Det gøy.
Du bruker også den. Jeg ikke sammen, men du bruker også den som går ned på halsen, ikke sant?
Ja, den som går hele veien ned.
Ok, jeg skal bare ta en liten ting til, siden vi, hadde, vi snakket så vidt om Dr. Annika Becker, for det har jeg også vært ganske konsekvent på. Jeg liker jo å drikke morgenkaffen min, det gjør jeg da etter trening, jeg har morgentreningen. Så har jeg brukt hennes pulver som heter Mighty Maca, som hun anbefalte, og vi har ingen økonomiske interesser, men bare påpeker at dette gjør vi å ha kjøpt egne produkter, og det så viktig at ikke vi sitter her og selger ting som vi tjener penger på. Da vi veldig tydelige når vi har reklame, ikke sant? Så det som vi kjøpt Mighty Maca, for før har jeg alltid brukt sitronvann, og det jo fordi at man skal liksom balansere pH-verdien og få litt mer base, at det ikke så surt I kroppen. Så da jeg begynte å ta dette på morgenen med litt andre ting, litt av disse Beam Minerals, og så kan jeg kose meg med koffeine etterpå, eller decaf. Så det mine ting. Det hormoner og hud, det tørrbørsting, ansiktet da, og så det litt pH-verdi på morgenen.
Ja. Ja, så som dere som lytter skjønner, så det ikke så vanskelig. Det de små tingene, og det begynner med fundamentet på alt, og så det du vil gjøre oppå det, som kanskje kan gjøre en enda større forskjell. Så da har vi delt dette.
Ja, og så siden dette ble en veldig lang intro nå, for nå skal vi gå inn og snakke litt grann om den saken som du skal snakke litt med meg om I dag, med DNP-saken, Alette, og prøve å gjøre dette så forsiktig, kanskje for flere mulkter, så vi bare kjører litt musikk og ønsker velkommen til dagens episode. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Ok, Monica. Vi må prate om alt det du har vært oppe I det siste. Jeg har jo fulgt med deg fra sidelinjen, og det plager meg, og jeg tror vi må sette noen ting litt sånn bare på agendaen her. Så det jeg først har lyst til å spørre deg om hva det som har skjedd? Og hvordan har du opplevd det? Når skjønte du at dette var alvor, og hvordan traff dette deg?
Ja, først og fremst vil jeg bare forklare hva som skjedd, ikke sant? Det jo DMP, som dette direktoratet for medisinske produkter, ikke sant? De sendte da først en varsel til meg om at jeg ikke kunne snakke om peptider I Norge på den måten, fordi at jeg da angivelig fremmet salg av produkter, og det kunne se ut som jeg hadde økonomiske interesser, eller at jeg fremmet produkter som ulovlige I Norge. Og da svarte jeg at jeg hadde mottatt mailen, og jeg fikk jo da flere sider med informasjon som jeg skjønte veldig lite av, for de var veldig utrolig lite konkrete. Det var et bredt felt, altså de kunne ikke si akkurat nøyaktig hva jeg skulle endre på, men de snakket om den rabattkoden som jeg hadde delt. Så svarte jeg på det at jeg hadde brukt peptidene, bodde I Spania, importerte Spania, ikke tatt inn til Norge, hele tiden hatt en disclaimer, respektert regelverket I Norge, men samtidig så jeg da utdannet klinisk peptidcoach fra Universitetet I USA, holdt med dette I 4,5 år, bla bla bla, alt dette forklarte jeg, og dere må være mer konkrete I hva dere vil jeg skal endre på. Og da ganske raskt så får jeg et vedtak, og det betyr at de da vil I gang sette dagsbøter på 5000 kroner fra 20. august, dersom ikke jeg endrer det de ønsker. Da får jeg 7 av 4 sider, masse. Jeg har jo en hel episode podcast på dette også, episode 53. I alle fall, fremdeles det like utydelig. Jeg får en advokat, faktisk Benedikte Haugårds advokat og hjelp fra Susanne Holzweiler, kjempebra advokat, som har da gjort lignende saker på NAD+. Husker du det, Alette?
Ja.
Ja,
det husker jeg.
Ja, for Benedikte fikk jo da, det var en litt annerledes sak, må jeg si, men hun hadde jo endt opp med disse dagsbøtene, endte ballet på seg til 760 000 kroner, hun vant saken, ja. Så nå vi da I samtale der, jeg fikk til med en purring I dag på det vedtaket, med beskjed om at nå begynner dagsbøtene hvis ikke du endrer på det vi sier. Men jeg vet jo ikke hva de sier, så dette jo utfordringen. Så da har advokaten min sendt et svar, en klage vil jeg si, fordi at jeg ikke kjenner meg igjen I formålet med formidlingen. Så de påstår. Så det klart at det jeg kan endre på, det bare ta bort den rabattkoden, det har jeg gjort. Jeg må gå gjennom hele kontoen min, og antageligvis de hadde reagert på at jeg hadde hatt et emoji, for eksempel på en sprayt, når jeg sier ordet peptid. Og så det jo også det, Alette, som du vet like godt som meg, at bioregulatoriske peptider, som jeg bruker veldig mye, og vi to som med i dette studiet, de jo lovlige i Norge, ikke sant? Så det ikke bare konkrete injiserbare peptider. Så denne samtalen egentlig litt større for meg. Det ikke bare peptidene. Det liksom, hva kan man lære av det? Hva det vi vet? Hva det vi ikke vet? Og hvor grensen mellom det som jeg opplever som kunnskapsformidling og ren markedsføring, fordi at jeg da tilsynelatende kunne hatt et selskap og selge peptider, ikke sant?
Og det dette jeg synes så utrolig viktig at vi snakker om.
Ja.
Fordi det eneste måten å få folk til å skjønne det, jo å forklare og snakke om det og på en helt rasjonell måte. Ja. Så jeg så glad for at du deler dette her og saken, så bare fortsett.
Ja. Så kan du se, hva det DNP mener at jeg har gjort galt, sånn, så jeg sier til deg, så vet jeg jo ikke helt hvordan Nei. De vurderer dette. Og jeg tror ikke egentlig at det forbudt å snakke om biohacking eller peptider, det ikke det de mener, for du ser jo med en gang det en redaksjon, en redaktør, TV2 eller VG, som slår opp og snakker om dette som skremmende og farlig, og det narkotika og det doping, ikke sant? Så det jo pressefrihet, sånn sett i Norge, men de mener at det deler av min kommunikasjon har gått over grensen fra det som fra informasjon til det som personlige erfaringer. Og det forstår jeg også, for jeg har jo fortalt at det og det peptidet har gjort det og det for min inflammasjon, betennelse, om det var artrose, sånn så i ditt tilfelle som du delte, som du kan dele også, Alette. Så det jo det at det vanskelig å se skille mellom det som en personlig erfaring når jeg min egen redaktør, for jeg har jo ingen ekstern redaktør som kvalitetssikre mitt innhold. Dette en personlig podcast, akkurat som vår podcast også. Jeg tror bare det tilfeldig, fordi at jeg på en måte eksperten på peptider i Norge, sant? Og folk har respekt eller har tillit til meg, og da skal de inn og så plukke dette fra hverandre. Ja. Og det jo klart at de opplever dette som reklame av legemidler som ikke godkjent i Norge, og at det farlig. Men jeg ikke enig i denne vurderingen.
Nej, och jag är helt enig, för jag syns du har hållit din sti så ren hela vägen med disclaimer. Du har ju varit väldigt klar på dina hensikter med det du har förmedlat, så att jag skönner att detta här är vanskligt, och jag vill också väldigt gärna veta hur detta har truffat dig, vad skedde med psyken din och när skönte du att detta var ordentligt? Är du rädd? Är du frustrerad? Är du kampklar? Hur då känner du det?
Och det är väldigt hyggligt att du frågar mig om detta, för jag är ju egentligen ganska tuff. Alltså jag känner att jag tål mycket. Jag står i många stormar. Jag har alltid varit i många stormar, och det är ju för att jag tänker annorlunda och går en annan väg ofta än det som förväntas kanske. Så jag har det bra. Jag har kanske lite stress, att jag känner på något att nervsystemet är lite sån sart, lite sån överkänslig, men härlighet för en respons. Alltså jag måste säga att det nästan 100% positiva, otroligt hyggliga, inte bara stöttande, för jag tränger inte sån stött och hejar upp och klappar skuldran. Jag känner inte tränger det. Jag känner bara jag tränger att andra också är ärliga och delar sina historier om peptider och vad det gör för dig. Och det får jag historia på historia. Det är bara helt vilt att så läsa folk som har fått ny hälsa och nytt liv och i det hela tatt. Jag fick en melding idag av en som följer mig och är väldigt positiv till hormonhälsa, och hon skrev att detta likte hon inte, att jag då snackat om olovliga läkemedel. Det måste hon bara säga, men bortsett från det så likte hon det jag hållit på med. Inte sant? Så och det är helt grejt. Så jag har det bra. Jag är på mode som jag alltid säger, så jag är optimistisk, men på vägen av Norge så är jag faktiskt inte så optimistisk, för jag syns det börjar att beväga sig över i en slags överreglering. Hvor man føler seg ufri, og når man føler seg ufri, så har man ikke alburom til å puste og leve og få lov til å gjøre den jobben man trenger. Men jeg mener, grunnen for at jeg klager da, jo at det jo prinsipielt viktig å få stå disse grensene, hvor grensen går mellom det som reklame og det som kunnskapsformidling. Så jeg kjenner meg jo ikke igjen i dette formålet, at mitt formål har vært å pushe folk til å bruke produkter, og at jeg har bare vært opptatt av det som skjer i verden. Noen gang, vi to, vi ser ut i verden, det helsefenomenet der ute, forskningen, og så er det selvfølgelig egne erfaringer, for hvordan skal jeg kunne snakke om noe og lære bort noe som jeg ikke har prøvd selv? Det er jo det samme med biohacking. Hvordan skal du kunne snakke om rødlysterapi av dette uten å egentlig ha testet det selv? Det er jo litt rart.
Mm. Jo, det kan man jo ikke gjøre, men denne saken er jo stor, og jeg vet det har vært liksom intenst og sånne ting, men tenker du da liksom at dette det ikke verdt? Altså, dette orker jeg liksom ikke å stå i lenger, og hva liksom det vanskeligste oppi dette? Hvordan går liksom i hodet ditt? For jeg hadde jo bare tenkt, ok, nå gidder jeg ikke mer.
Ja, det hadde du tenkt, for vi er jo litt ulike typer der, og jeg vet ikke om vi tar opp med krigerinnstillingen, men det jeg opplever som er motiverende, er alle de, altså tenk alle som på hormonkuren, et fantastisk nettverk. Alle våre i vårt community, alle dette som har snakket med gjennom årene, Biohacking Weekend og her på podcasten. Det så mange mennesker som virkelig føler, hva skal jeg si for noe? For jeg skal ikke sitte her og opphøye meg til å vite så mye mer enn andre, men jeg føler meg respektert, for å si det sånn. Mm. Og jeg har lyst til å fortsette å snakke om peptider, om jeg så skal flytte utenlands og aldri om det var. Kanskje jeg må emigrere til et annet land? Det kan godt være jeg må det. Og tanken slår meg. Og det er ikke for at jeg skal løpe fra noe, men jeg har lyst til å løpe til noe som bedre. Og jeg har lyst til å fortsette å se på de godkjente peptidlegemidlene, jeg har lyst til å se på den internasjonale utviklingen, jeg har lyst til å forstå mer om risiko, for det det jo alltid med alt, og så se og følge med på det som reguleres nå. Og det vi vet og det vi ikke vet. Så jeg må bare være varsom, ikke sant? Jeg kan ikke, ja, men det vet jeg jo ikke enda. I dag sendte jeg som sagt inn denne klagen, for det jeg ikke enig i vedtaket. Så får vi se da, i forhold til hvordan de responderer på det, ikke sant? Men jeg skal ikke legge ting på bordet, sånn at det, informasjonen jeg nå, når jeg snakker med deg, eller at jeg skal ikke servere deg et produkt med rabattkode og si, gå og kjøp dette akkurat her, det er ulovlig i Norge, men bare kjøp det likevel. Jeg skal ikke snakke på den måten, og det har jeg jo heller ikke behov for, hvis du skjønner.
Nei, ikke sant. Så det bare det at man må dra det skikkelig ned og være veldig, veldig forsiktig med ordbruken sin, og sånn er jo dette med algoritmer og sosiale medier. Ting blir fanget opp, og vi blir jo styrt. Det er jo helt, helt tydelig. Mm. Men de som følger både Hormonpodden og Biohacking Girls, de vet nok ganske mye om peptider. Men kan ikke du bare forklare hva det er, og hvorfor dette er litt etter den helt naturlige biohackingen, at peptidene kommer inn?
Ja, absolutt. Og det er jo litt nytt for oss, men det er jo ikke nytt for oss to, for vi hadde jo, første gang hadde vi jo Dean Henry på podcasten det 4,5 år siden. Og han skal være min første gjest på Hormonpodden også. Men allikevel, jeg er jo fremdeles der, kan jeg snakke om dette når det en annen gjest som forklarer hva som skjer i verden? Så det er jo sånne ting som ikke jeg vet enda, ikke sant? Men peptider da, det er jo da, peptider er molekyler, sant? Det er små kjeder av aminosyrer, og det er kroppens egne molekyler, så da sender beskjeder mellom cellene, og de bidrar til å regulere masse prosesser, biologiske prosesser, så mye kan jeg si. Det er noe som skjer automatisk, ikke sant? Og kroppen har dette i seg, og det er naturlig, men det er jo klart at disse er jo produsert da, i laboratorier, så det er jo en kopi, en syntetisk fremstilling av det.
Så dette er på en måte en hjelp til de aminosyrene vi allerede har for å booste litt. Så det at unge mennesker med god helse bruker det er kanskje litt overflødig, men når man blir eldre og ting går tregere, så kan dette være en boost på det vi naturlig laver. Er det det du mener?
Ja, og for det er ikke bare unge og gamle og eldre og hva enn du sier. Sant? Det er jo forskjellige steder man er i livet hvor man da, fordi vi lever med toksiske miljøgifter rundt oss, vi spiser dårlig mat, og mange grunner til at kroppen eldes saktere. Det er jo ikke bare alder egentlig. For du kan si det sånn at det på grunn av disse bioregulatoriske peptidene og det studiet vi med i, disse som tillatt, de kan jeg snakke om, De har jeg brukt nå i halvveis inn i studiet i 1,5 år, og jeg har jo blitt 8,1 år yngre biologisk, så kroppen min, alle mine organer yngre, fordi jeg har brukt disse naturlige bioregulatoriske peptidene, ikke sant? Så man kan jo tenke at alder, ja, en situasjon, men også ulike tilstander der, for eksempel medisiner ikke virker, eller du ikke kommer tilbake, en betennelse blir ikke dempet, for det disse peptidene, de binder seg til reseptorer og vekker, eller de påvirker disse biologiske signalveiene og gir cellene beskjed om å enten starte jobben, eller å stoppe den inflammasjonen, eller det som negativt, eller da regulere de ulike prosessene, og de jobber da synergetisk, altså sammen i kroppene våre.
Mm. Da skjønner jeg litt bedre. Men vi må ikke glemme de bioregulatoriske peptidene, fordi på grund av denne studien så har vi jo begge brukt dette her i protokoller, og dette jo helt lovlig. Jeg får det jo i posten uten problemer,
ja,
som kosttilskudd. Og de går jo rett på organer. Men det jeg liker så godt når du sier det, at you can't peptide yourself out of a bad lifestyle. Sånn at vi, ja, det liker jeg så godt. Sånn at vi må jo, altså det jo ikke noe quick fix. Vi må jo først jobbe med de andre tingene. Det første du går til jo ikke disse peptidene. Det jo livet ditt.
Og det så godt poeng, Aletta, at du, det på en måte, hvis du tenker på longevity da, eller tenker på biohacking som vi snakker om, eller det å leve godt, så man kan ikke hoppe bok over det som det grunnleggende. Alt det du snakket om i forhold til lyshygiene, circadian rhythm, spise riktig mat, bevege seg, trene, målmuskler. Det så mange ting som må på plass først, men siden vi nevnte bioregulatoriske peptider, så jo det også peptider, og de det vanskelig å vite, for jeg klarer ikke egentlig å finne eller forstå regelverket i Norge, Aletta. Jeg prøver å se på det. Jeg tror kanskje jeg skal lage en ny episode på Hormonpodden om akkurat det for å prøve å forstå mer, men det sånn grenseland, men de kommer, som du sier, også gjennom tollen, men de ment å fungere også som type biologiske signaler, og de også skal påvirke de samme cellulære prosessene, men de ikke injektioner, det piller som du sveller, sant? Og derfor snakker man kanskje mer, som Dr. Bill Lawrence sier, han snakker om det mer som sånn vevs- og organspesifikke signaler. Men det klart at det ikke så mye klinisk dokumentasjon på noen av disse peptidene, så det spennende hypoteser, og det spennende å følge med på, og jeg tror i alle fall at det det som kanskje har vært utløsende for oss da, og i alle fall for meg i forhold til den oppfølgingen som personlig for Dr. Bill Lawrence, så det de bioregulatoriske peptidene som målt helt kontrollerbart, at man kan se alderen har gått ned da. Og så det klart de andre peptidene de får, som jeg ikke kan snakke om da, de får jo også ha garantert hatt en innvirkning, ja.
Ja, og det jo ikke det at vi imot regelverk, for det jo viktig at ting kontrolleres, fordi når folk kan tjene penger på noe, så kommer det jo mye, mye ting på markedet som kanskje ikke helt det du tror det så ja. Og Norge vel veldig strenge, så det vel grunnen til at dette regelverket finnes.
Ja, og det jo produktion man ser på også da, for det de klassiske variantene på, du husker vi hadde jo Jessica Alana på Biohacking Weekend i fjor, og hun forklarte jo da at disse variantene på bioregulatoriske, de blir jo da isolert, og så blir renset, og det kommer fra animalske vev, fra unge kuer, ikke sant? Og noen jo også laget syntetisk på laboratoriet, så derfor egentlig så skill. Mange av de bioregulatoriske som kommer gjennom tollen kan også være laget syntetisk. Da setter du disse aminosyrene setter du sammen i en sånn sekvens. Så det jo derfor, hvordan klarer man i regelverket å skille mellom de tingene, det noe jeg ikke vet. For du kan ikke isolere, eller ja. Og så, poenget at de etterligner disse biologiske signaler som finnes i kroppen. Men du, jeg skal jo ha foredrag 16. oktober på Naturmedisinsk Fagkongress, og det nesten fullt. Ja, og det nesten fullt der nå. Så jeg skal prøve å forklare litt av de forskjellene der, tenker jeg, og fordype meg litt. Jeg må på en måte skrive tankene mine litt om på det foredraget, siden dette har dukket opp i det vedtaket nå.
Ja. Ja, for det var det jeg lurte på. Det lov å holde foredrag om peptider?
Ja, det vet jeg heller ikke. Jeg
Men kan ikke avslutte litt med dette med vi som kaller oss helseinfluensere, eller eller vad som helst, men vi har i hvert fall en plattform. Vi prøver å være seriøse. Vi har særs lite reklame. Har vi det, så det veldig tydelig. Så hva folkeopplysning, og hva reklame? Hvordan skiller man det? Jeg føler at vi har gjort det hele veien, så hvordan dine tanker rundt det?
Jo, altså jeg synes faktisk ikke dette en diskusjon om regulering eller ikke regulering, men mer om hvordan man kan ha hvordan man kan ha en, altså ikke enten eller, men hvordan man kan ha en regulering samtidig som det finnes rom for å diskutere forskning og disse nye medisinske, hva heter det, utviklingstrekkene som vi ser, sant? Det jo en balanse mellom det, og da, når vi prater om dette, du og meg, og andre steder også, på foredrag og sånn, så påvirker jo vi mennesker, og vi kaller de ofte influensere, og vi kaller det mediehus og sånne ting. Jeg vil heller si at mange av de menneskene som følger oss av dette, som følger vårt community, som hører båg på hormonpodden, som kommer på kongresser, at de mer eksperter som videreformidler vår ekspertise. For det ordet influencer har på en måte mistet litt sin kredibilitet, sant? Så med, i biohacking-miljøet så må vi heller tenke på ekspertise, at man må skille litt grann, erfaring fra dokumentasjon, og så når man da dele kunskap til noen, sånn som vi to også gjør nå, sant? Så det noen som sitter og hører på dette, noen har mange følgere, noen har få følgere, men de bringer det videre på en eller annen måte med sin egen ekspertrolle, tenker jeg, for de blir jo eksperter. De blir sitt N-O-1-studie der de holder på med hva enn de gjør, om det peptider eller kollagen. Du enig med meg?
Ja, helt enig. Helt enig. Og så ja. Synes jeg veldig ofte det med influensere at det er salgskanaler. Det, ja. Så jeg hopper lett over det, for det helt uinteressant.
Ja, og så synes jeg også at vi i vårt miljø, Alette, biohacking-miljø, som har med tåle kritiske spørsmål.
Absolutt.
Og det har du, vi har alltid vært veldig gode, og det jo det som fordelen med to, at vi kan bounce back and forth, og vi kan ta ting opp til vurdering uten at vi nødvendigvis såre, men vi må i alle fall kunne diskutere denne grenseovergangen. Så i alle fall fremover, hva man skal fortsette å fokusere på. Jeg synes både her og i hormonpodden og på foredrag, og når vi to skal holde foredrag, vi skal ha foredrag 13. september, så skal vi tørre å snakke om både peptider, vi skal snakke om internasjonal forskning og det som vi står overfor i helseområdet. Men kanskje bare være litt mer tydelig på de kategoriene, ikke sant? Hva er biologien vår, og hva er et godkjent legemiddel? Hvordan definerer vi dette? Hvordan definerer vi forskning? Hvor finner man data, og særlig det vi ikke vet noe om, hva vet vi, og hva vet vi ikke?
Du, Monica, tusen takk for at du deler, og jeg må bare si, dette lærer vi virkelig noe av. Det vi må tenke mer, vi må være enda tydeligere. Alle disse småtingene som vi lærer fantastisk, så tusen takk for at du deler.
Takk, Alette, og da siden jeg står i denne situasjonen som jeg lager en liten avslutning disclaimer og bare si dette at vi deler denne samtalen fordi vi ønsker å diskutere et helseområde som får masse internasjonal oppmerksomhet allerede. Og når det skjer, når det kommer masse snakk og delinger og poster og TikToker og sånn, så kreves det mer kunnskap. Det derfor vi har lyst til å dele dette. Vi oppfordrer ikke til at du skal kjøpe eller gjør lovbrudd eller bruke ikke godkjente legemidler eller noe sånt som det. Det faktisk at vi ønsker å åpne opp for en tryggere samtale. Så det er viktig at jeg får formidlet at her sitter ikke vi to og selger dette. Vi bare vil snakke om mulighetene, men også risikoen og regelverket. Så det bra å være nysgjerrig, så det kan du fortsette med du som lytter. Men når du er nysgjerrig, så trenger du også kunnskap.
Tusen takk.
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.